Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 23. januar, vijesti dana. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbacio dopune krivičnog zakona BiH kojim bi se uspostavila odgovornost za osobe koje negiraju genocid i ratne zločine.
Zaista je došlo krajnje vrijeme nakon 25 godina da prestanemo negirati genocid, ratne zločine, zločine protiv civilnog stanovništva. Ovdje govorim o svim narodima, o svim građanima.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo strategiju suprotstavljanja trgovini ljudima za period 2020-2023. godina, koja je usklađena sa preporukama Europske komisije.
Dozvolili smo na početku prije 2-3 godine da nam ljudi ulaze bez identifikacije. Sada imamo ogromne sigurnosne probleme, hiljade ljudi ulazi, ne znamo ko su, ne možemo ih identificirati.
Jednoglasno usvojena odluka o privremenom finansiranju potreba kantona Sarajevo za period od 1. januara do 31. marta. Skupština kantona Sarajevo održat će sjednicu 29. januara, za kada je najavljeno glasanje o nepovjerenju aktualnoj vladi, nakon što je danas izglasan zahtjev 18 poslanika nove većine predvođene strankom demokratske akcije. Bosna i Hercegovina sastavna od zemlje koje najviše nazaduju u borbi protiv korupcije, procjena je nevladne organizacije Transparency International.
Možemo tvrditi da je korupcija u Bosni i Hercegovini postala zvanična državna politika, zvanična entitetska politika, zvanična kantonalna politika. Iza svakog postavljenja, iza svakog imenovanja, iza svakog tendera, iza svakog propisa nedvosmisleno se krije korupcija.
Svjetski lideri danas u Jerusalimu obilježavaju 75. godišnjicu oslobađanja Auschwitza.
Na prijemu koji je upriličen povodom skupa, izraelski predsjednik Reuven Rivlin pozvao je svjetske lidere da ostave istoriju historičarima.
Uloga političkih lidera, svih nas, jeste da oblikujemo budućnost.
Broj mrtvih od novog tipa koronavirusa među stotinama zaraženih u Kini porastao je sa 9 na 17, objavili kineske vlasti. Svjetska zdravstvena organizacija danas odlučuje da li će proglasiti svjetsku opasnost. Meteorolozi za sutra najavljuju postepeno na oblačenje sa juga. Najviša dnevna temperatura, glavno između 2 i 8, na jugu zemlje od 10 do 13 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbio je dopune krivičnog zakona BiH kojim bi se uspostavila odgovornost za osobe koje negiraju genocid i ratne zločine. Dopune je predložio delegat iz kluba Hrvata Zlatko Miletić. Istovremeno odbijen je prijedlog zakona o dopuni izbornog zakona BiH koji je u parlamentarnu proceduru putio Denis Bećirović, a u kojim je predloženo ukidanje prava da na izborima budu birana lica koja su izdržala kaznu Haškog tribunala ili domaćeg suda za ratni zločin. Informiše Dženana Karabegović.
Delegat Zlatko Miletić je predložio da se uspostavi odgovornost za institucije koje donose odluke o dodjeli priznanja, nagrada i privilegija presuđenim ratnim zločincima ili odluke o imenovanju javnih objekata po presuđenim ratnim zločincima osuđenim pravosnažnim odlukama Međunarodnog suda pravde, Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju ili domaćeg suda.
Suština predloga u stvari ovog ključnog člana, zaista je došlo krajnje vrijeme nakon 25 godina da prestanemo negirati genocid, ratne zločine, zločine protiv civilnog stanovništva. Ovdje govorim o svim narodima, o svim građanima. Jer isto plaće majka i u Srebrenici, i u Bratuncu, i u Bugojnu.
Miletić je predložio i kazne koje bi sudovi mogli izreći za počinioce, i to 6 mjeseci do 5 godina za negiranje genocida i ratnih zločina, te od 6 mjeseci do 10 godina za one koji javnim ustanovama daju imena zločinaca. Delegatkinja kluba Srba Dušanka Majkić je tokom rasprave kazala da se slične zakonske izmjene u BiH parlamentu nalaze od 2007. najavljujući da ga ni ovaj put Srbi neće podržati.
Ja znam da bi to Bošnjacima odgovaralo i da bi to idealna prilika da sada, kad masovnije počinje suđenje za ratne zločine protiv srpskog naroda, da bi to bila idealna šansa da se zbog verbalnog delikta, da se sudovi praktično zatrpaju predmetima koji govore o povredi prava na izražavanje i mišljenje. Kada istorija još nije do kraja rekla, bez obzira na stav sudova, istorija nije rekla još sve o tome što je trebala.
Na izlaganje Dušanke Majkić je replicirao dopredsjedavajući doma iz kluba Bošnjaka Bakir Izetbegović.
Da se sužava prostor za one koji se brane na način što će im se zabraniti negiranje genocida. Je li moguće da će se ljudi braniti na način da negiraju presude Haškog tribunala i da negiraju genocid? Sve što treba da kaže o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, rekli su međunarodni sudovi, na bazi hiljada dana svjedočenja i desetina hiljada dokumenata koje su uzeli u obzir.
Delegati doma odbacili su danas i prijedlog zakona o dopuni izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji u parlamentarnu proceduru uputio delegat Denis Bečirović. On je predlagao ukidanje prava da na izborima budu birana lica koja su izdržala kaznu Haškog tribunala ili domaćeg suda za ratni zločin. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karbegović.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je usvojilo strategiju suprotstavljanja trgovini ljudima za period 2020-2023. godina, koja je usklađena sa preporukama Europske komisije. Ministar sigurnosti Fahrudin Radončić je na kojoj sjednici izjavio da se na tekstu radilo zajedno sa evropskim i američkim partnerima, navodeći aktualne probleme u oblasti migracija.
Kada je u pitanju migrantska kriza, Bosna i Hercegovina za 3 godine, koliko ona traje, nije promijenila niti jedan zakonski, podzakonski akt ili pravilnik. Dozvolili smo na početku prije 2-3 godine da nam ljudi ulaze bez identifikacije. Sada imamo ogromne sigurnosne probleme, hiljade ljudi ulazi, ne znamo ko su, ne možemo ih identificirati. I u tom smislu ja ću tražiti da Bosna i Hercegovina napravi cijeli jedan novi paket odnosa prema migrantskoj krizi. Nama jedan policajac čuva 25 km granice prema Srbiji i Crnoj Gori. Nedostaje nam 1200 policajaca u graničnoj policiji. Nedostaje nam ogroman broj osoblja u službi za poslove sa strancima. Moramo jednostavno preuzeti punu odgovornost prvo za sigurnost građana Bosne i Hercegovine, a onda i naših međunarodnih partnera, jer sadašnja situacija se previše eksponira kao humanitarno pitanje, a sigurnosno pitanje potpuno u drugom planu.
U Banja Luci je održana završna konferencija projekta Podrška borbi protiv pranja novca, na kojoj su predstavljeni njegovi rezultati. Ovaj projekat financirala Europska unija iz instrumenata za predpristupnu pomoć sa ciljem jačanja borbe protiv pranja novca u BiH i skidanja zemlje sa sive liste Europske unije visokorizičnih zemalja za pranje novca i financiranje terorističkih aktivnosti. Više detalja Gojko Veselinović.
Tokom 2018. godine samo u entitetu Republika Srpska otkriveno je 17 slučajeva pranja novca prilikom kojih su počinioci ostvarili protivpravnu imovinsku korist veću od 200 miliona maraka, kaže Darko Ćulub, direktor policije Republike Srpske. On dodaje da je značajan rezultat u sprečavanju ovih aktivnosti ostvaren u 2019. godini, a sve zahvaljujući projektu Podrška borbi protiv pranja novca.
Toku projekta izmijenjene su određene zakonske regulative u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini. Oni su prilagođeni pravnim propisima Europske unije i njihovom zakonodavstvu. Sam projekat je doprinio da Bosna i Hercegovina bude skinuta sa sive liste Monivala.
Šef delegacije Europske unije u BiH Johan Settler kaže da je ovaj projekat vrlo važan u jačanju institucija sistema u borbi protiv pranja novca, jer je to veliki problem na globalnom nivou čiji je dio i Bosna i Hercegovina.
It's about 2-5% of global.
Pranje novca na globalnom nivou iznosi od 2-5% globalnog BDP-a, što je mnogo novca, od 700 milijardi pa do 1 bilion evra, i to nestaje na granicama. Zato nije teško zamisliti i da je BiH dio problema koji treba riješiti. Upravo bi rezultati ovog projekta mogli doprinijeti da BiH uskoro bude skinuta sa sive liste Europske unije visokorizičnih zemalja, ali je neophodno usvojiti izmjene i dopune zakona o pranju novca i finansiranju terorističkih aktivnosti u državnom parlamentu, kaže Nezir Pivić, zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine.
Moramo to uskladiti sa 4. i 5. direktivom Europske unije iz razloga što je to vrlo dinamična materija i što te direktive se vrlo često mijenjaju. Dakle, u izradi ovog projekta donesene su 2 nove direktive koje mi moramo pratiti u smislu da se one na vrijeme usvoje u parlamentu Bosne i Hercegovine.
U protekle 2,5 godine u Twinning projektu Europske unije učestvovalo je više od 2500 učesnika iz raznih oblasti koji su razmjenjivali iskustva i prakse kako na najbolji način utvrditi i spriječiti oblike i načine pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Korupcija u Bosni i Hercegovini postala je zvanična politika, rečeno je danas na preskonferenciji nevladne organizacije Transparency International, koja je predstavila rezultate indeks percepcije korupcije za prošlu godinu. Na toj listi Bosna i Hercegovina pala je za 11 mjesta odnosno na prethodnu godinu, dobivši najgoru ocjenu posljednjih 8 godina. Bosna i Hercegovina se nalazi među zemljama koje najviše nazaduju u borbi protiv korupcije, izvještava Ida Đugum.
Bosna i Hercegovina dobila je ocjenu 36 na skali od 0 do 100, gdje 0 predstavlja najviši nivo korupcije, a 100 najniži. Tako BiH mjesto dijeli sa Kosovom i nalazi se na 101. mjestu od ukupno 180 zemalja uključenih u istraživanje. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala BiH objašnjava.
Možemo reći da je Bosna i Hercegovina ove godine doživjela najgori rezultat od 2012. godine. Kada pogledamo period od 2012. do 2019. vidimo konstantan pad na ljestvici. Bosna i Hercegovina time i u samom globalnom izvještaju svrstana među zemlje koje su doživjele najveći nazadak.
Izvještaj Transparency Internationala fokusirao se na probleme u vezi sa izbornim procesima, odnosno na nivo integriteta i zakonitosti pri provođenju izbora. Primjera za to je tokom izbornog procesa bilo mnogo, napominje Korajlić.
Dakle, kada vam predsjednik jedne političke stranke koji u isto vrijeme obavlja jako važnu funkciju izađe i kaže da će povećati plate, dati podsticaje i slično samo onima koji će glasati za njegovu stranku, ili ode u javno preduzeće i prijeti ljudima da će dobiti otkaz ukoliko ne budu glasali za njega.
Primjetan je nazadak u percepciji korupcije u cijelom regionu, a kako kaže Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala, BiH je napravila najgori rezultat u protekloj dekadi.
Sasvim je jasno da nema slobodnih izbora ukoliko postoji visok stepen represije prema građanima, ukoliko postoje prijetnje prema biračima. Nema slobodnih izbora u situaciji u kojoj su zarobljene institucije, u kojoj su zarobljeni budžeti i onda se te institucije i budžeti stavljaju u službu opstanka na vlasti.
Blagovčanin ističe da je zbog toga upitan legitimitet vlasti koja se dodatno kompromituje imenovanjem presuđenih kriminalaca na najviše funkcije izvršne vlasti, a upitan je i legitimitet pravosuđa.
Možemo tvrditi da je korupcija u Bosni i Hercegovini postala zvanična državna politika, zvanična entitetska politika, zvanična kantonalna politika. Iza svakog postavljenja, iza svakog imenovanja, iza svakog tendera, iza svakog propisa nedvosmisleno se krije korupcija.
Državna revizija utvrdila je da je prekršeno 85% slučajeva ugovora o javnim nabavkama, a pravosuđe nije do sada riješilo ni jedan slučaj političke korupcije. Na konferenciji za novinare rečeno je da je i doprinos Evropske unije u borbi protiv korupcije izostao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Evo nas u Podgorici. Lideri Demokratskog fronta imaju redovne susrete sa predstavnicima Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Mitropolitom Amfilofijem i Patrijarhom Irinejom. I to je, kako je saopštio jedan od lidera DF-a Andreja Mandić, sasvim očekivana komunikacija. Na konferenciji za novinare Mandić, međutim, nije odgovorio na pitanje da li je tema posljednjeg sastanka sa Mitropolitom bila Zakon o slobodi vjere i ispovijesti. Detaljnije predak Tomović.
Sa mitropolitom Crnogorsko-Primorskim Amfilohijem, sveštenstvom i monaštvom razgovaramo veoma često, a razgovarat ćemo i narednih dana, saopštio jedan od lidera DF Andrija Mandić, ne želeći pritom da kaže šta je bila tema posljednjeg sastanka s mitropolitom koji je navodno održan prije dvije večeri.
Znamo koliko je važno da u ovom trenutku onaj koji sjedi na katedri Svetog Petra Cetinskog i koji je u ovom vremenu od strane na stotine hiljada ljudi na ovim prostorima prepoznat kao neko ko upravlja sa ovim čitavim procesom, kome sam otvoreno rekao da od njega sa tako velikim autoritetom i sa većinskom podrškom u Crnoj Gori zavise sva buduća, ne samo vjerska, nego i politička kretanja na ovom prostoru. Politika je napravila problem.
Mandić ističe da je u Crnoj Gori danas više ljudi na ulicama tokom litija nego što ih ostaje kod kuće. Uvjeren je da je u toku međunarodna akcija potpomognuta iz Crne Gore, čiji je cilj kako posvađati mitropolita Amfilohija i patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja.
Ja sam siguran da naš patrijarh Irinej, mitropolita Amfilohije, uvijek će biti na istoj strani. Također se vodi snažna akcija da se posvađa mitropolita Amfilohije sa predsjednikom Srbije. I tu sam uvjeren da će se morati pronaći jedna forma zajedničkog djelovanja i Srpska pravoslavna crkva, jedne četiri eparhije koje su ugrožene u Crnoj Gori, oni su samo sastavni dio pomjesne Srpske pravoslavne crkve i mi naš problem i kao narod i kao vjernici treba da rešavamo uz podršku cjeline.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A u Jerusalimu, usled porasta antisemitizma u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, desetine svjetskih lidera učestvuju danas na obilježavanju 75. godišnjice oslobađanja Auschwitza. Međutim, predsjednik Poljske, gdje je nacistički logor sagrađen tokom njemačke okupacije u Drugom svjetskom ratu, neće učestvovati u obilježavanju. Umjesto toga, 27. januara će biti domaćin događaja u spomen muzeju u Auschwitzu. Pripremio Miloš Teodorović.
Brojni šefovi vlada i država stigli su u Jerusalim kako bi obeležili 75. godišnjicu oslobađanja koncentracionog logora Auschwitz. Među učesnicima nalaze se ruski predsjednik Vladimir Putin, francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski princ Charles, američki potpredsjednik Mike Pence. Više od 40 svjetskih lidera okupilo se na svjetskom forumu o holokaustu, najvećem ikada okupljanju fokusiranom na ovo pitanje, borbu protiv savremenog antisemitizma. Međutim, poljski predsjednik Andrzej Duda odbio je da učestvuje izrazivši nezadovoljstvo jer mu nije dopušteno da govori na skupu. Izraelski organizatori rekli su da će na događaju govoriti samo Nemačka i četiri saveznika iz Drugog svjetskog rata. Poljska, koja je također uznemirena Putinovim komentarima od prošlog mjeseca, kada je sugerisao da Poljska deli odgovornost za rat, bit će domaćin vlastitog događaja u spomen muzeju u Auschwitzu 27. januara. Više od milion ljudi je ubijeno, većinom Jevreja u koncentracionom logoru Auschwitz tokom nacističke okupacije Njemačke u Poljskoj, 6 miliona Jevreja umrlo je u holokaustu. Na prijemu koji je upriličen povodom skupa, izraelski predsjednik Reuven Rivlin pozvao je svjetske lidere da ostave istoriju historičarima.
Uloga političkih lidera, svih nas, jeste da oblikujemo budućnost. Nadam se i molim da će se svjetski lideri ujediniti u borbi protiv rasizma, antisemitizma, ekstremizma, u odbrani demokratije i demokratskih vrijednosti,
rekao izraelski predsjednik, oglasio se i Papa Franja.
Izražavam svoju goruću nadu da će kontinuiranom opreznošću i pozitivnim obrazovanjem nepravde načinjene tokom jednog od najmračnijih razdoblja u našoj istoriji nestati sa lica zemlje.
Događaj u Jerusalimu jedan je od najvećih političkih okupljanja u istoriji Izraela. Više od 10.000 policajaca raspoređeno je po gradu, dok su glavni putevi kao i veliki delovi grada zatvoreni pre održavanja skupa.
Prvo BH aktualnosti. U Bosni i Hercegovini je od 1996. godine do danas, prema podacima Centra za uklanjanje mina, stradalo više od 1700 osoba, od čega je više od 600 smrtno. Iako žrtve ratnih posljedica, preživjeli su često diskriminisani kako zakonskim rješenjima i pravilima, tako i prilikom zapošljavanja. No, Evropska unija je projektom Zaraditi, a ne dobiti, vrijednim više od 400.000 eura u suradnji s lokalnim zajednicama i nevladinim organizacijama za 69 žrtava mina obezbijedila mašine i materijal za otpočinjanje vlastitog biznisa. Dženana Halimović.
Boro Radišković iz Stanara na domak Doboja stradao je od mine neposredno poslije rata.
Ratna zdejstva bila završena su joj, ali je mina toliko postavljena da se nije moglo proći faktički. Nisam ja sam, nas je više stradalo. Odajć normalno kroz jedan šumarak, naišli smo na ta minska polja i tu smo stradali. Ništa nije obilježeno, nikad to je svako postavljeno gdje ko htio.
On je jedna od 1758 osoba koja je od rata na ovamo, prema podacima Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, stradala od eksplozivnih naprava. Njih 614 nije preživjelo. Među sretnjima je i Milomir Tadić iz Čajniča. Živi se, kaže, i nakon mina, ali se teško preživljava.
U porodici nikome ne radi. Žena na birovu, ja na birovu, oba dva sina na birovu. To je najveći problem.
U sklopu projekta Evropske unije vrijednog 400.000 eura pod nazivom Zaraditi, a ne dobiti, dio su grupe od 69 stradalnika od mina koji su dobili poljoprivredne mašine, stoku, stolarske alate, opreme za frizerski salon, kako bi započeli svoj biznis. Evropska unija je jedan od najvećih financijera borbe protiv mina u Bosni i Hercegovini, ali i pomoći žrtvama, podsjetio je šef odjela za operacije za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Gianluca Vanini.
Landmines. Mine su jedan od najvećih sigurnosnih i socijalnih prijetnji u Bosni i Hercegovini.
Još je oko 2% teritorije pod minama. Europska unija je još od 96. godine investirala više od 46 milijuna eura i još pomažemo vlastima, uvodeći nove načine deminiranja koje prate najnovije tehnike koje su efikasnije.
Oko 350 korisnika je do sada putem nevladine organizacije ASB dobilo biznis grantove, kaže direktor Elmir Bojadžić. Svima su, navodi, pružene jednake šanse.
Znači, mi takve ljude kojima pomažemo razlikujemo drugo društvo. I onda kad dođete, kad s takvim ljudima se družite, vidite u stvari koliko snage u njima ima, vrlo često, mnogo više snage nego ovako ovim što mi mislimo da smo drugačiji.
Neumoljive brojke još strašnije dočaravaju ovu opasnost. Na više od 8000 lokacija u 129 gradova širom Bosne i Hercegovine nalazi se prema procjenama Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini još 79.000 eksplozivnih naprava. One direktno utiču na sigurnost više od 540.000 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Osobe oboljele od malignih bolesti u srednjebosanskom kantonu primorane su putovati na terapiju u druge kantone, jer nijedna od ukupno 5 bolnica u tom kantonu nema onkološki odjel. Međutim, nakon obećanja još od 2016. godine, pacijenti se nadaju da kako će terapije od ove godine konačno moći dobiti i u Travniku, s obzirom na to da je u bolnici za plućne bolesti opremljen onkološki odjel. Marija Augustinović.
Nadi Čato iz Viteza karcinom dojke dijagnosticiran je 2009. godine, a uslijedile su višegodišnje terapije na koje je ponekad i svakodnevno morala putovati u 90 km udaljeno Sarajevo. Nada za Radio Slobodna Evropa kaže da je najteži dio borbe iza nje.
Sama pomisao 5,5 godina odlasti, jer svaki put i kad kreneš ti moraš imati suglasnost, odluku, uputnicu. Znači, primaš kemoterapiju, vraćaš se kući, ti nemaš vremena se ni odmoriti, nije ti ni doček, hoćeš da umreš. Znači, ti potrošiš to vrijeme između mjesta da se odmaraš na vađenje papira i nalaza. I ja sam svako jutro 33 zračenja putovala iz Viteza za Sarajevo. A meni trebalo 1200 maraka za gorivo.
Gotovo 7000 oboljelih od malignih bolesti evidentirano je u srednjobosanskom kantonu u posljednjih 10 godina. Svi oni su dio nadine priče u kojoj uz borbu za život vode i borbu s birokratskim preprekama te iscrpljujućim putovanjima i terapijama. Tim putem je uz oboljelu majku prošla i Marijana iz Novog Travnika.
Onda se znao da godice ćemo ovdje dobijeti pogrešno odobrenje, pa vas onda oni vrati bez obzira što već mjesecima idete i znaju za vaše terapije i sve. Znamo se dogoditi da se vratimo u Sarajevo i bez terapije. Dođete tako u situaciju da se osjećate jadno i poniženo. Nemaju mjesta u bolnici da vas mjesta i tako.
Otvaranje odjela onkologije u bolnici za plućne bolesti u Travniku najavljeno je još 2016. godine. Direktor bolnice Emir Abdulović kaže da je odjel u koji je uloženo oko pola miliona maraka opremljen, te se još čeka na potrebna rješenja iz nadležnog kantonalnog te federalnog ministarstva. Abdulović se nada da će odjel s radom početi do kraja ove godine, te kaže da će u početku biti osigurane terapije za oboljele od karcinoma pluća.
Imamo dvije doktorce na specijalizaciji, imamo sad odobrenu specijalizaciju. Poslije s dolaskom ove naše dvije doktorce počet će se dati kemoterapija za onaj veći broj malignih oboljenja.
Optimističan je i ministar zdravstva Srednjobosanskog kantona Anto Matić. Matić je stava da bi onkološki odjel mogao prve pacijente primiti već za 2 mjeseca.
Ono što je bitno da 75% svih pacijenata više neće morati ići u Sarajevo, nego da će možda uvaliti tu u Travniku. Samo neki tuđe slučajevi će morati ići dalje u Sarajevo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
100 socijalno ugroženih porodica iz Mostara bi dana dobili jednokratnu novčanu pomoć iznos od 200 maraka. Riječ je o akciji koju je Mostarski Crveni krst proveo u sklopu aktivnosti pod nazivom Zimska pomoć Crvenog križa Švicarske. Socijalno ugroženi kažu da je ova pomoć više nego dobrodošla. Iz Mostara Mitsad Behram.
Aida Medar iz Mostara živi u oronulom naselju Bafo na sjevernom ulazu u Mostar, koje je u godinama nakon rata služilo kao tranzitno naselje za smještaj izbjeglica. Aida je nezaposlena, a i njen suprug nema stalno zaposlenje. Povrh svega, njihov najmlađi sin je sa 6 mjeseci u Zagrebu podvrgnut operaciji glave.
Ja
troje djece. Imam jednu curicu koja je 13 godina, ona ide u školu, i dvoje djece. Imam curicu od 4,5 godine i sina koji je operisan 2,5 godine. I sad smo u alternativnom centru u Bafu. Šta dalje da vam pričam? Uslovi za život su katastrofalni. Znači katastrofalni.
Aida je korisnica usluga Narodne kuhinje Mostarskog Crvenog križa i njena porodica je jedna od stotinu sa spiska Centra za socijalni rad grada Mostara, koje su s pomoć Švicarskog Crvenog križa dobili jednokratnu novčanu pomoć, za što je osigurano 8.000 maraka. Tako će do kraja sedmice familije sa do dva člana dobiti 50 maraka, sa tri do četiri člana do 100 maraka, sa pet ili šest 150 maraka, te preko šest članova 200 maraka. Sekretar Crvenog križa grada Mostara, Alen Kajtas.
Korisnici će imati obavezu da nakon utroška sredstava dostave nam račun kako bismo mi u budućnosti znali šta je to njima najneophodnije, kako bismo se mogli fokusirati na taj dio da i na taj način pomažemo u buduće.
Šta će korisnici moći kupiti za dobijeni novac, Kajtas objašnjava.
Korisnici kao i prošle godine kada smo dijelili vaučere ne bi trebali da kupuju alkohol, ne bi trebali da kupuju cigarete i duhanske proizvode kao i punjenje za telefon. Sve ostalo je znači dozvoljeno pretežno ako je to hrana, ako je to plaćanje nekih računa, nekih režija.
Kako će potrošiti donaciju Aida Medar s početka naše priče, ističući kako njen sin mora početkom marta na redovnu kontrolu u glavni grad Hrvatske, govori.
Znači, meni je novčana pomoć prijeko potrebna. I ovo sa što smo dobili, ili ću platiti karte za Zagreb, ili ću kupiti bebi pelene.
Inače, iz Crvenog križa grada Mostara podsjećaju da u Narodnoj kuhinji u bivšoj kasarni Sjeverni logor, gdje su potpisali ugovore o novčanim donacijama sa porodicama u stanju potrebe, svaki dan pripremaju oko 700 obroka. Ti obroci se pripremaju za 330 korisnika Narodne kuhinje, ali i za migrante koji se nalaze u izbjegličkom centru u Salakovcu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Mladi iz Bosne i Hercegovine spremni su da zbog bolje zarade uslova rada žive u inostranstvu, no da li bi atraktivna poslovna ponuda bila dovoljna razlog za promjenu prebivališta unutar bosansko-hercegovačkih granica? Kako navode stručnjaci, oni se najsigurnije i najkomotnije osjećaju tamo gdje dominira etnička skupina kojoj pripadaju. Priča Anesa Grbešića.
Doktorica Ivana Pavlović iz Rudo gradila je 11 mjeseci u službi hitne medicinske pomoći u Domu zdravlja u Stanarima kod Doboja. Razdaljina između Rudog i Doboja od oko 250 km joj, kako kaže, nije predstavljala prepreku jer je željela da stekne prvo radno iskustvo u nekoj zdravstvenoj ustanovi.
Nisam mogla naći posao. U mom rodnom gradu je bilo nekih konkursa za volontiranje gdje nisam prošla u svom rodnom mjestu. Ovdje sam dobila informaciju da se traži lekar u stanarima u domu zdravlja, odnosno u hitnoj, i došla sam i na KMS.
I Milivoje Glišić iz Doboja kaže za Radio Slobodna Evropa kako mu ne bi predstavljalo problem da preseli u neki drugi bosansko-hercegovački grad u potrazi za poslom.
Doboj je manji grad sa dosta nerazvijenom privredom, tako da znači apsolutno ne bi smetalo preći u drugi grad unutar BiH gdje bi imao bolju mogućnost, bolju zaradu.
I 20-godišnji Aleksandar Đurić iz Doboja ističe da bi zbog poslovne ponude mogao ostati u Bosni i Hercegovini.
Za dobre uslove bio sreća. Veća plata, bolje smjene.
U Sarajevskom institutu za razvoj mladih KULT kažu da ne raspolažu pouzdanim podacima o migracijama mladih unutar Bosne i Hercegovine. Aldin Alić.
Samo neki sporadični primjeri s kojima smo se mi susreli. Recimo jedna od kolegica koja je nedavno počela raditi u institutu, svoje mjesto prebivališta iz Kotor Varoši je prenijela u Sarajevo u Iliđu. Pa možda je teško očekivati da mladi iz Doboja pređu u Široki Brijeg i obrnuto. Mislim da se tu ne radi samo isključivo o poslovnim prilikama, nego generalno kvaliteti života.
Prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje u junu 2019. godine, na evidenciji je bilo više od 308.000 nezaposlenih, dok podaci Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske pokazuju da je na evidenciji 90.000. Uprkos ovim brojkama, sve manje građana traži posao, što ilustruje i javni poziv koji je u martu 2019. objavio Federalni zavod za zapošljavanje, na kojem je više od 5.000 poslodavaca iskazalo potrebu za zapošljavanje skoro 12.000 radnika. Prijavilo se nešto više od 2.300 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I za danas toliko, poštovani iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Enes Hrnišić i Milan Dobranović.